Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉េតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Colin Powell បានស្រាប់រសារការៈធនធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកវិភាគនិយាយថាគេដំណើររបស់លោក Powell ជាអ្នកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដែលធ្វើរុស្ស៊ីបាត់បង់ឱកាសលោកហ៊ុនសែនថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់រងគ្រោះដោយសារការចាប់អាសាំង COVID-19 នោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាក្រុងចុះហត្ថលេខាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយពលរដ្ឋមួយចំនួនត្អូញត្អែរពីសាំងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែមន្ត្រីថាតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិគ្រូបង្រៀនម្នាក់បន្តរត់គេចខ្លួនក្រោយសាលាឧតុខេត្តបាត់ដំបងរះសាបត់ចោតញុះញង់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល30ឆ្នាំដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Colin Powell បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអាយុ84ឆ្នាំដោយសារអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19លោកគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅដំបូងគេបង្អស់ដែលបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមសេនាធិការកងទ័ពនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិក្នុងរដ្ឋបាលអាមេរិកជាច្រើនបានរួមចំណែកខ្លាំងដល់គោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងសតវត្សទី20និងដើមសតវត្សទី21ក្រុមគូសាររបស់លោក Powell បានប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់លោកនៅលើទំព័រ Facebook ដោយបាននិយាយថាយើងបានបាត់បង់ស្វាមីឪពុកជីតាម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យនិងដែលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ក៏ដូចជាការបាត់បង់ពលរដ្ឋអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ផងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានបន្ថែមថាលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញរួចហើយនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃមន្ទីរពេទ្យ Walter Reed National Medical Center នៅជ័យក្រុង Washington សម្រាប់ការព្យាបាលដ៏យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអំឡុងពេលលោកសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនោះលោក Powell ធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2005ក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកប្រធានតំណាងជួយ W Bush ពីមុនលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុមសេនាធិការកងទ័ពនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993ផងដែរនៅក្រោមអាណត្តិរបស់លោកប្រធានតំណាងជួយ AW Bush ក៏ប៉ុន្តែកិត្តិនាមរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2003នៅពេលដែលលោកថ្លែងការពារការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះលោកបានយោងទៅលើព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដែលអះអាងថាលោកសាដាមហ៊ូសេនដែលជាប្រធានតំណាងអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលនោះបានលាក់ទុកអាវុធប្រឡាយលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Colin Powell បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងអាយុ84ឆ្នាំបានប្រាស់ប្រាស់នៅអាជីពយោធានិងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទូសវត្សរបស់លោកដើម្បីការពារនៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនគ្រួសាររបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោក Powell បានស្លាប់ដោយសារជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 វិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាលោកមានជំងឺមហារីកឈាមផងដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធស្មងក្នុងខ្លួនរបស់លោកក៏ដូចជាជំងឺញ័រដៃនិងជំងឺផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងសាច់ដុំមានការចុះខ្សោយលោកបានព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលគោលនយោបាយអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងនាមជាអនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយបន្ទាប់មកបានក្លាយជាប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោក Ronald Reagan ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1987ដល់ឆ្នាំ1989និងបន្ទាប់មកក្នុងនាមជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូប ក្រោមអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជួច A.W. Bush នៅចន្លោះឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993លោក Alexander Vorsbaus អតីតអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការអូតង់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការនោះនឹងពេលនេះជាអ្នកវិភាគជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសារុស្ស៊ីថាលោក Powell ជាតួអង្គដ៏សំខាន់ម្នាក់ក្នុងការជួយផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយអាមេរិកក្នុងទសវត្ស1980និងដើមទសវត្ស90ដែលនៅពេលនោះយើងអាចបញ្ចប់នូវសង្គ្រាមត្រជាក់និងលុបបំបាត់នូវបន្ទាត់បែងចែកនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកមួយចំនួនដែលលោក Powell បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងទសវត្ស1980និងដើមទសវត្ស90នោះរួមមានការធ្វើផែនការរបស់អាមេរិកដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចពីការវាយប្រហារតាមជើងគោកដែលអាចកើតមានឡើងដោយសហភាពសូវៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរារែកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយលោកថាมันមានផលប៉ះពាល់អ្វីនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាដូច្នេះសូមគំរារែកជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមកដល់ពេលនេះយើងពុំមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងណាម្នាក់ទទួលរងគ្រោះដោយសារតែវ៉ាក់សាំងនោះទេលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអត្រាអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានថយចុះដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាក្រុមងាយរងគ្រោះរហូតដល់ស្លាប់បើតាមលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានមនុស្ស12អ្នកស្លាប់ហើយក្នុងនោះ8អ្នកជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស11អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះមាន8អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបើទោះបីអត្រាឆ្លងនិងស្លាប់ថយចុះក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 នៅតែជាហានិភ័យខ្ពស់នៅឡើយដូច្នេះការសម្របខ្លួនរស់នៅជាមួយ COVID ជាដំណើរជាមិនបានរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរំលេចពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើជលផលក្នុងទឹកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីរបាយការណ៍ចំនួន2ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានបង្ហាញថាការនេសាទហួសកម្រិតនិងការខូចខាតទីជម្រកបណ្ដាលមកពីកម្ដៅប្រជាជនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើជលផលអាងទន្លេមេគង្គក្រោមរបាយការណ៍ពីនេះមានចំណងជើងថាស្ថានភាពនិងនិន្នាការនៃភាពសម្បូរបែបនិងភាពចម្រុះនៃមច្ឆាក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2018និងការតាមដានផលប៉ះពាល់សង្គមនិងការវិតម្លាយភាពងាយរងគ្រោះឆ្នាំ2018របាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសារនៅតែបន្តពឹងអាស្រ័យលើធនធានទឹកដែលកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋាន MRC មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះរំលេចបន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវផលប្រយោជន៍ថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់ដែលមានតុល្យភាពដើម្បីរក្សាការពារធនធានទឹកនិងធនធានពពន់នៃទន្លេមេគង្គគួរបញ្ជាក់ថាទន្លេមេគង្គដែលមានប្រភពទឹកពីប្រទេសចិនហូកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះបានជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាង60លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសាកល្បងជាលើកដំបូងនូវមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺមួយខែបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់សាកល្បងកំជុលមីស៊ីលចេញពីនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួននេះបើតាមរបាយការណ៍យោធារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានតាមដានការបាញ់សាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះបានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងកំជុលមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលមានរយៈចម្ងាយខ្លីដែលគេសន្និដ្ឋានថាជាគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួននៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 11:17 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅកូរ៉េកំជុលមីស៊ីលបានហោះក្នុងចម្ងាយប្រមាណ430ទៅ450គីឡូម៉ែត្រក្នុងកម្រិតកម្ពស់អបបរមា60គីឡូម៉ែត្រនេះបញ្ជាក់ទៅលើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ពេលវេលានៃការបាញ់សាឡបងនេះត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកកាលពីខែមុនកូរ៉េខាងត្បូងបានខ្លាចជាប្រទេសទី8ដែលបានបាញ់សាឡបងកំជុលមីស៊ីលបាលីស្ទិកប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខនេះកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងនឹងបាញ់សាឡបងកំជុលរ៉ុកកែតផលិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅកាន់លំហអាកាសជាលើកដំបូងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងអនុវត្តផែនការទំនើបកម្មសម្រាប់វិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមានកំជុលមីស៊ីលថ្មីថ្មីយន្តហោះចម្បាំងផលិតក្នុងស្រុកនឹងមានគម្រោងផលិតនាវាផ្ទុកយន្តហោះជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនផងដែរកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានកងទ័ពអាមេរិកប្រមាណជាង 28,000 នាក់ឈរជើងនៅទីនោះកំពុងព្យាយាមយកការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅវិស័យការពារប្រទេសក៏ដូចជាទូនាទីកាន់តែធំថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចការក្នុងតំបន់នេះបើតាមការលើកបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់សកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថាជាការបង្កហេតុនិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពគណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងសន្យាបន្តធ្វើការសាកល្បងនៅអាវុធមួយចំនួនរបស់ខ្លួននោះកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកថាបានអនុវត្តនូវស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានសកម្មភាពកំជួតមីស៊ីលបាលីស្ទិកក្នុងកម្រិតចម្ងាយខ្លីឬវែងដោយសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅមានជាធរមាននៅឡើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសមួយនេះមិនឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាក្រុងចុះហត្ថលេខាប្រជាកម្មសេរីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយពលរដ្ឋមួយចំនួនត្អូញត្អែរពីសាំងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែមន្ត្រីខាតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិប្រទេសនូវែលសេឡង់បន្តបិទសកម្មភាពសង្គមនៅទីក្រុងអូកឡែនដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូបង្រៀនម្នាក់បន្តរត់គេចខ្លួនក្រោយសាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងរសារបត់ចោតញុះញង់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល30ឆ្នាំដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រៀមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីមួយទៀតជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលពិធីចុះហត្ថលេខានេះនឹងធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទី2ដែលកម្ពុជាមានជាមួយរដ្ឋបរទេសលោកប៉ែនសូវិជិតអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភាគីកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែតុលាខាងមុខនេះដោយធ្វើតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 លោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាភាគីទាំងសងខាងត្រូវបំពេញនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរៀងៗខ្លួនសម្រាប់កម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះត្រូវឆ្លងការពិនិត្យសម្រេចពីរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមុនប្រទានថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាបន្ទាប់ពីនេះកម្ពុជាត្រូវជូនដំណឹងទៅភាគីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទទួលការឆ្លើយតបនិងដាក់ចេញកិច្ចព្រមព្រៀងជាធរមាននៅចន្លោះពេលពី30ទៅ90ថ្ងៃពោលគឺនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជិតបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងការពង្រឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មក្នុងស្រុកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីខាងលើនេះនិងឱកាសទាញចំណេញផ្នែកវិនិយោគនិងទីផ្សារប្រសើរជាងមុនសម្រាប់កម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ចំពោះកម្ពុជាយើងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មការនាំចេញផលិតផលឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចការជួយឲ្យសហគ្រាសតូចមធ្យមបានរស់រានមានបានរស់រាននិងរីកចម្រើន ហើយអាចទទួលបានចៃជាថ្មីថ្មីគឺជាក្តីរំពឹងទុកមួយក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងកូរ៉េ
លោកបានបន្តថាកម្ពុជាក៏រំពឹងទុកថាការផ្លាស់ប្តូរវិនិយោគទៅវិញទៅមកការស្រូបទាញវិនិយោគពីភាគីកូរ៉េការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគនិងការទទួលបានចំណែកទីផ្សារកាន់តែធំនៅពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះយ៉ាងណាក្តីលោកប៉ែនសុភជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់អាចជម្រាបជូនជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលណាខ្លះដែលកម្ពុជាអាចនាំទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយបានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាន់ចូលជាធរមានកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់ការចរចាជាផ្លូវការស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយប្រទេសទាំងពីររំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបានឆាប់រហ័សក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកគីស្រីវត្តអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យផលិតកម្មឯកជនដែលនឹងផ្ដល់ពន្ធបន្ថែមជូនរដ្ឋហើយអាចទូទាត់នឹងពន្ធដែលកម្ពុជាលែងអាចប្រមូលបានពីការនាំចូលពីកូរ៉េខាងត្បូងលោកចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងជាការបើកច្រកទីផ្សារដើម្បីជំរុញវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនយ៉ាងណាក្តីសេដ្ឋវិទូរូបនេះបញ្ជាក់ថាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាទៅកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងភូតគាមអនាម័យលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
វិស័យកសិកម្មរបស់យើងដែលនាំចេញនេះគឺมันប្រកាសថាអាចនឹងនាំផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសកូរ៉េបានទេវាត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៃភូតគាមអនាម័យកាលណាយើងមិនទាន់បានបំពេញអាកិច្ចព្រមព្រៀងភូតគាមអនាម័យទោះជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក៏ដោយក៏ពិបាកនៅក្នុងការនាំទៅដែរព្រោះវាស្គប់របាំងមិនមែនពន្ធបាទចូលរបាំងមិនមែនពន្ធ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនដោយកម្ពុជារំពឹងខ្លាំងលើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មក្នុងនោះមានផ្លែចេកស្វាយមានប៉ៃលិនជាដើមទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែរបាំងអនាម័យនិងភូតគាមដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗបានដាក់ចេញក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារសុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញកសិផលមួយចំនួនទៀតទៅប្រទេសចិនបានដោយសារផលិតផលកសិកម្មទាំងនោះត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការស្តង់ដារអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យនិងសុខភាពចំណីអាហារដែលកំណត់ដោយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ប្រទេសចិន VA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានដល់ឡើយទេទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចបានជាង885លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យពីសមាគមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញសរុបក្នុងតម្លៃ318លានដុល្លារអាមេរិកទៅកូរ៉េខាងត្បូងខណៈកម្ពុជាបាននាំចូលមកវិញក្នុងតម្លៃ567លានដុល្លារអាមេរិកពីកូរ៉េខាងត្បូងទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនជាសម្ភារបំពាក់ផលិតផលស្បែកជើងនិងកាបូបជាដើមចំណែកកូរ៉េខាងត្បូងនាំចូលមកកម្ពុជាដូចជាភេសជ្ជៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឱសថនិងរថយន្តដឹកទំនិញគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ចំនួន 20% ដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកកាលឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
តម្លៃសាំងនៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់ 4,300 រៀលបើគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះដែលពីមុនមានតម្លៃត្រឹមតែ 4,000 រៀលប៉ុណ្ណោះការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេខណៈពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិ COVID-19 មន្ត្រីក្រសួងប្រជាកម្មកម្ពុជាអះអាងថាការឡើងតម្លៃនេះដោយសារតែបញ្ហាទីផ្សារអន្តរជាតិលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរអំពីបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃទៅដល់4,300រៀលក្នុង1លីត្រដោយពួកគេស្នើឲ្យទម្លាក់តម្លៃបន្តិចដើម្បីសម្រួលជីវភាពដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថាតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃដោយសារតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងការកំណត់ថ្លៃលក់រីប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ដែលចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាចំពោះសាំងធម្មតានឹងត្រូវលក់តម្លៃ4,300រៀលក្នុង1លីត្រនិងចំពោះប្រេងម៉ាស៊ូតនឹងត្រូវលក់តម្លៃ4,000រៀលក្នុង1លីត្រទាក់ទងបញ្ហាតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃនេះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រកបរបររថយន្តឈ្នួលនិងអ្នករត់កង់3បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហើយពួកគេចង់បានតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឬប្រេងសាំងចុះថ្លៃជាងនេះអ្នកស្រីខួនចំបៃអាយុ47ឆ្នាំដែលមានស្វាមីជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីពីកំពង់ធំភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរអំពីចំណូលបើករថយន្តឈ្នួលធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែស្របពេលនេះបែរជាសាំងឡើងថ្លៃដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំណូលគ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីត្រូវចំណាយជាង120,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ថ្លៃម៉ាស៊ូតដែលមានតម្លៃ4,000រៀលក្នុងមួយលីត្រធ្វើដំណើរទៅមកភ្នំពេញ
ថ្ងៃណាមួយសង្ឃថារត់លុយចាក់ប្រេងអត់បានប៉ុន្តែអីអត់ដឹងរបរអីអីជាទៅមកគ្រោះតិចទៀតកូវីដគេចាប់ប្រទេសប្រទេសយើងបើកវិញគ្រោះមានមនុស្សជីវិតអញ្ចឹងណាបើសិនតែយើងអត់រត់ពីឥឡូវហ្នឹងទេវាដាច់មួយមួយវ៉ាន់ក៏ដាច់មួយមនុស្សជីវិតក៏ដាច់តែ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
បើចុះថោអាចសំរុំបានលុយថាអាចយើងគ្រប់គ្រងគ្រួសារឬមួយក៏ធ្វើឡានធ្វើអីបើចុះត្រឹម25ល្អ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកដុលជីងអាយុ71ឆ្នាំបានមើលឃើញថានៅពេលដែលតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃវាបានជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃទំនិញលើទីផ្សារដូចគ្នាដែលការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកមួយផ្នែកផងដែរលោកក៏ចង់ឲ្យតម្លៃសាំងមានការចុះថ្លៃថោកជាងនេះផងដែរ
ចង់ឲ្យតែសាំងចុះថ្លៃទៅឲ្យមិនសូវចុះសហុយធ្វើដំណើរបើសាំងវាចុះទៅអីវ៉ាន់វាចុះទៅយើងសល់លុយដែរ
ចំណែកអ្នករត់កង់3ដែលបានចាក់ហ្គាសលោកអេងណែតអាយុ38ឆ្នាំមានការត្អូញត្អែរអំពីការឡើងថ្លៃហ្គាសនេះដូចគ្នាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេល COVID-19
ព្រោះណាបានប្រហែលច្រើនបានដូចជា20,000ទៅ30,000ទៅកណ្ដាលបានលុយ40,000អញ្ចឹងណាវាទៀងវិស័យដល់អំជឿទៅថឹកមកនឹងដឹកអានីលនឹងស្ងាត់ឡានមានឡានចុះជីចំទៅគេមិនសូវដើរហ្មងតាំងពីជុំហើយហ្នឹងមិនសូវមានមនុស្សដើរមិនស្ងាត
់លោកបន្តថា
ຕ້ອງឲ្យធ្លាក់អញ្ចឹងណាធ្លាក់វាចាក់ស្រាក់មកដូចថាសល់ទាំង2,000អញ្ចឹងណានឹងឲ្យវាជាង2,000ហ្នឹងកាលមុនខ្ញុំចូលទៅមុនទៅ17ឬ15ទៅ18ហ្នឹងទាំង2,000អញ្ចឹងយើងអាចទូយើងបានតែយើងចាក់10លីត្រអស់20,000ចឹងឲ្យ10លីត្រអស់25,000ឬ3,000អញ្ចឹង
លោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ហាតម្លៃប្រេងកើនឡើងបែបនេះគឺដោយសារតែតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិមានការប្រែប្រួលដោយសារផលិតកម្មប្រេងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងបានក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសលើពិភពលោកត្រៀមបើកប្រទេសរៀងៗខ្លួនឡើងវិញ
ដូច្នេះកត្តាដែលប្រែប្រួលដែលធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ការកំណត់ថ្លៃប្រេងនេះគឺថ្លៃប្រេងអន្តរជាតិដែលយើងទិញចូលពីគេហើយដែលធ្វើឲ្យការគណនារបស់យើងវាកើនឡើងនៅថ្លៃលក់រាយប្រេងក្នុងស្រុកយើងហើយមូលហេតុធំដែលធ្វើឲ្យថ្លៃប្រេងអន្តរជាតិកើនឡើងនេះក៏ដោយសារផលិតកម្មវាឆ្លើយតបមិនទាន់ទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្រោយពេលដែលប្រទេសនានាបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយហើយត្រៀមបើកសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រទេសខ្លះក៏បើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដា
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តចាត់ទុកថាការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងគំហុកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃវិបត្តិ COVID-19 គឺចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញារហូតមកដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះដែលតម្លៃចាប់ពី4000រៀលរហូតដល់4300រៀលក្នុង1លីត្រលោកបន្ថែមថាការឡើងថ្លៃនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះប៉ុន្តែវាមិនទាន់ជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដល់តម្លៃទំនិញនៅឡើយទេ
ទីមួយគឺយើងឃើញការកាត់បន្ថយបរិមាណផលិតរបស់ប្រទេសអូពេកហ្នឹងគឺជាមូលហេតុមួយបាទហ្នឹងដូចគ្នាមូលហេតុតែដូចគ្នាហើយមូលហេតុមួយទៀតនោះគឺមូលហេតុការប្រែប្រួលនៅក្នុង stock market ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងឡើងថ្លៃហើយប្រទេសអ្នកលក់ប្រេងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺគាត់តម្លើងថ្លៃប្រេងទៅតាមការប្រែប្រួលនៃ stock market នេះឯង
លោកគីសេរីវត្តបានថែមថាក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅកម្ពុជាជាក្រុមហ៊ុនសហការជាមួយរដ្ឋដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃនេះមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងហើយប្រសិនបើចង់ឲ្យតម្លៃប្រេងមានការធ្លាក់ចុះលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូល
រដ្ឋាភិបាលមានតែបន្ធូរពន្ធនាំចូលប្រេងដើម្បីឲ្យថ្លៃប្រេងហ្នឹងបានធ្លាក់ចុះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញក្រុមហ៊ុនប្រេងបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលលក់ក្នុងការសហការថ្លៃសហការអញ្ចឹងហើយថ្លៃប្រេងនេះនៅតែខ្ពស់បើសិនបើយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតសម្រាប់ជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាថ្លៃប្រេងនៅតែខ្ពស់នៅឡើយបាទបើទោះជាមានក្រុមហ៊ុនប្រេងជាច្រើនបានចូលមកប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារបណ្ដាក៏ដោយក៏ការប្រកួតប្រជែងនេះมันមិនជាការប្រកួតប្រជែងពេញលេញទេគឺជាការប្រកួតប្រជែងបែបសហការ
លោកសុំភូមិអគ្គនាយកនៃស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT Cambodia ដែលជាជនជាតិថៃបានប្រាប់ VOA ថាការលក់ប្រេងសាំងធម្មតាក្នុង1លីត្រ4300រៀលនេះជាការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារតម្លៃប្រេងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិកើនឡើងផងដែរនៅពេលសួរអំពីពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកពីក្រុមហ៊ុនលោកស្នើឲ្យទៅសួររដ្ឋាភិបាលវិញគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី19ខែតុលានេះតាមស្ថានីយ៍ចាក់សាំងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសាំងស៊ូពីមានតម្លៃរហូតដល់4850រៀលក្នុង1លីត្រសាំងធម្មតាមានតម្លៃ4300រៀលប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ4000រៀលនិង gas មានតម្លៃ2500រៀលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់បានថ្លែងថាប្រទេសជាកោះនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ភាគខាងត្បូងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុតក្នុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងទីក្រុង Oakland ត្រូវបានពន្យារពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ទៀតលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការឆ្លងថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន43ករណីត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេស New Zealand កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនចំនួនឆ្លងនេះអាចជាចំនួនតិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេស New Zealand វាជាចំនួនដ៏ច្រើនចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺនេះមកប្រទេសជាកោះនៅមហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងមួយនេះបានកត់ត្រាករណីឆ្លងផ្លូវការនិងការសង្ស័យចំនួន4700ករណី មនុស្ស28នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អញ្ញាធិបតីបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាអុកឡែនជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ1,700,000នាក់រស់នៅនិងស្ថិតនៅក្នុងការបិទសកម្មភាពសង្គមកម្រិតទី3សម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ទៀតវិធានការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរនេះនិងការតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរសាធារណៈក៏តម្រូវឲ្យអនុវត្តចំពោះតំបន់ជាប់នោះផងដែររួមមានទីក្រុងវ៉ៃកាតូនិងទីក្រុងណតស្លែនលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាសិនដាអាដិនថ្លែងថាការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
We know this has been an incredibly hard period for those in Auckland but these measures when followed make all the difference. We want the R value that's the reproduction of cases to stay as close to one as possible. It has crept up a little in recent days.
យើងដឹងថានេះជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះនឹងកែប្រែស្ថានភាពប្រសិនបើត្រូវបានអនុវត្តយើងចង់ឲ្យប្រភពចម្លងបន្តគ្នានៅសល់តិចបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានវាបានកើនឡើងបន្តិចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនេះមានន័យថាចំនួនករណីឆ្លងនឹងកើនឡើងប្រសិនបើប្រភពចម្លងមានការតែច្រើនករណីឆ្លងនឹងកើនឡើងលឿនជាងនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអនុវត្តតាមវិធានការរដ្ឋបတ်តាមកម្រិតរបស់យើងវានឹងជួយគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាល
គ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យបម្រើជនពិការមានកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ញូវែលសេឡង់ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលអាចទាញទម្លាក់ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅជិតដល់សូន្យករណីកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែការបិទព្រំដែននិងវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមភ្លាមៗទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការផ្ទុះឡើងនៃប្រភេទវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលឆ្លងលឿននៅក្នុងខែសីហាបានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាដិនបានបោះបង់ចោលយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្លាប់អនុវត្តយ៉ាងយូរក្នុងការកម្ចាត់វីរុសកូវីដ-19នេះផ្ទុយទៅវិញប្រទេសនេះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ5លាននាក់មានគម្រោងរស់នៅជាមួយនឹងវីរុសនេះនិងគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលរបស់វាខណៈដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកចូឌូរីជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចបែបពិសោធន៍និងបែបចិត្តសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យអូកឡែនជឿថាការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះជាវិធីសាស្ត្រខុសនឹងការគ្រប់គ្រងវីរុសលោកចង់ឲ្យមានការការពារដែលមានគោលដៅជាងនេះសម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះរួមមានមនុស្សចាស់ជរាហើយលោកមើលឃើញការខឹងសម្បារដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងចំណោមសាធារណជនលោកបានថ្លែងថា
The sense of solidarity is gone.Part of it is some missteps on the part of the government, for instance, not getting the vaccination rollout going much earlier. The economic costs are piling up. In Auckland, at least, the businesses are suffering.
គេបាត់បង់គំនិតរួមរងគ្នាហើយមួយផ្នែកគឺដោយសារវិធានការមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាការមិនចាក់វ៉ាក់សាំងមិនបានលឿនជាងនេះការចំណាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនយ៉ាងហោចណាស់អាជីវកម្មកំពុងរងផលប៉ះពាល់អាជីវកម្មក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ភាគច្រើនជាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដូច្នេះសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាបែបនេះនៅមានកម្រិតខ្លាំងណាស
់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាដិនបានថ្លែងបន្តទៀតថាការបិទសកម្មភាពសង្គមនឹងបញ្ចប់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 90% បានចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលបានថ្លែងការពិធីអង្គារសប្តាហ៍មុនថាតួលេខបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាមនុស្ស 58% ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសញូវែលសេឡង់នៅតែបន្តបិទសម្រាប់ជនបរទេសមកពីប្រទេសភាគច្រើនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូបង្រៀនម្នាក់បន្តរត់គេចខ្លួនក្រោយសាលាឧត្តរខេត្តបាត់ដំបងរសារបាត់ចោតញញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីការអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល30ឆ្នាំដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកនាងស
្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះយ៉ាងសូដាដែលមានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនត្រូវបានតុលាការខេត្តប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងបន្តចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំតើទៅនឹងការបង្ខំសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយអធិប្បាយអំពីការសាងស្ដូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកខុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិនបានបន្តរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ញុះញង់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងច្រានចោលកាលពីខែកញ្ញាតុលាការខេត្តប៉ៃលិនបានកាត់ទោសលោកយួងសូដាដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសំណងស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលត្រូវបានសាងសង់មួយដែរនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនកាលពីពេលកន្លងទៅបើតាមសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាលោកយួងសូដាអាយុ23ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រា495នៃក្រមពំពាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋជាអាចប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោយមកលោកយងសូដាអតីតគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអូខ្ទិញមាសក្នុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅខេត្តប៉ៃលិនបានប្តឹងជំទាស់នឹងការកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខនេះទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែការប្តឹងសារទុករបស់លោកមិនបានជោគជ័យលោកយងសូដាដែលបានបាត់បង់អាជីពជាគ្រូដោយសារក្តីក្តាមខាងលើហើយអះអាងថាកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីមានសុវត្ថិភាពមួយឆ្ងាយពីខេត្តប៉ៃលិនបានចាត់ទុកថាការកាត់ទោសលើរូបលោកទំនងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការមកលើអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ហើយបើតាមការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនបងប្អូនគិតថាទំនងជាចេតនាមួយដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យបងប្អូនឬក៏យុវជនដទៃទៀតគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតឬក៏ពលរដ្ឋដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការរិះគន់ទៅលើបញ្ហាសង្គមជាតិអញ្ចឹងណា
សាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានប្រកាសជាសាធារណៈនៅសាលិកាដែលបន្តតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនទុកជាបានការក្រោយការជំនុំជម្រះមួយដែលមិនមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនេះបើតាមសាលិការបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងចុះថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដែល VOA បានទទួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមសាលិការបស់តុលាការការអធិប្បាយតាមគណនី Facebook ឈ្មោះយួងសូដាមួយត្រូវបានគេស្រង់ខ្លឹមសារតាមសំណេរដើមថាសូមឲ្យស្មារតីជាតិនិយមកាន់តែរឹងមាំឡើងសូមឲ្យប្រលឹងតស៊ូសន្ធិដ្ឋក្នុងរាងកាយខ្មែរគ្រប់រូបដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំយួងសូដាលោកយួងសូដាបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការអធិប្បាយរបស់លោកលើបញ្ហាសំណងស្ទូបមិត្តភាពអនុសាវរីយ៍កម្ពុជាវៀតណាមនោះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញយោបល់និងកង្វល់របស់ពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងសំណងស្ទូបដែលត្រូវបានកសាងនៅស្ទើរពេញទូទាំងប្រទេសលោកយល់ថាការស្ថាបនាសំណងបែបនេះនឹងបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលប្រទេសវៀតណាមនិងបន្តដឹងគុណដល់ប្រទេសដែលលោកថាកម្របង្ហាញការដឹងគុណរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាដែលបានជួយប្រទេសនេះបញ្ចប់ចំនួនយោធាផ្ទៃក្នុងមួយផ្នែកកាលពីអតីតកាលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាតុលាការច្រើនតែប្រើប្រាស់មាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីមកបំបិតសម្លេងមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬបុគ្គលដែលមាននិន្នាការទៅរកគណបកជំទាស់នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការនិយាយពីស្ទូបបទភាពកម្ពុជាវៀតណាមរបស់លោកយួងសូដាអាចធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តទោះយ៉ាងណាលោកចង់ឃើញនៅការអត់ធ្មត់របស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈហើយសិក្សាពីចរិតនៃការបញ្ចេញយោបល់របស់បុគ្គលណាមួយថាពិតជាមានធាតុផ្សំនៃបទល្មើសឬយ៉ាងណាមុននឹងឈានទៅចាត់វិធានការច្បាប់លោកប្រាប់ VOA ថា
ដោយករណីនេះក្រោយពីគាត់មានការបញ្ចេញមតិឬក៏យោបល់តាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់មកវាអត់មានបទភាពអីកើតឡើងដែរទេ
អ្នកនាំពាក្យស្លាវធរខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីទៀងសម្បូរបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយថាមានធុរៈប្រជុំរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាលោកយងសូដាអាចបន្តការពីសិទ្ធិរបស់គាត់បានទៅតាមនីតិវិធីបន្ទាប់ទៀតក្រោយពីស្លាវធររិះសាការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិន
បាទអានឹងជាការសម្រេចរបស់តុលាការអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីហើយការពីសិទ្ធិរបស់គាត់តាមផ្លូវច្បាប់បើគាត់យល់ថាទង្វើសកម្មភាពរបស់គាត់ជាការអនុវត្តសិទ្ធិតាមសមត្ថកិច្ចគេរកឃើញថាវាមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកទេសវាជាបទល្មើសណាដោយប្រើលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់
គ គួរបញ្ជាក់ថាការនិយាយស្ដីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសវៀតណាមជារឿយៗត្រូវបានមើលឃើញថាបានរងការឆ្លើយតបមកវិញពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមផ្លូវតុលាការទូយ៉ាងដោយករណីលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រោយលោករីគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារបបនយោបាយសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចំនួន3ភាគតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1ដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចតទៅ
កាលពីចុងខែកញ្ញារដ្ឋសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការអនុម័តនេះធ្វើឡើងមិនដល់មួយខែផងមុនពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវគម្រប់30ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកាំងដែលមកពីគណបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគឺគណបកសាធារណរដ្ឋនិងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរមែងតែងតែខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនោះបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយសំឡេង403គាំទ្រទល់នឹង17សំឡេងជំទាស់គឺលើចំនួន2/3ដែលត្រូវការតាមច្បាប់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលក្នុងសវនកម្មរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះលោកស្រី Susan Wild សមាជិករដ្ឋសភានៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania បានថ្លែងថា
With the passage of this legislation the house sends a strong bipartisan message
ការអនុម័តច្បាប់នេះដោយរដ្ឋសភាបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងពីគណបកទាំងពីរដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបន្តគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅកម្ពុជានាពេលនេះបានដាក់ផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមបែបរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Garrett Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលី និងជាអ្នកចូលរួមចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភាគីចំនួនទាំង4របស់កម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមាន18ប្រទេសដែលក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានចុះហត្ថលេខាលោក Garrett Evan បានសម្ដែងប្រតិកម្មចម្រោះចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOE កាមេរ៉ាភាសាក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសថា
The peace process and the Paris agreements did bring peace to Cambodia, lasting peace. It has meant the return of
ដំណើរការសន្តិភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពិតជាបាននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាសន្តិភាពយូរអង្វែងអ្នកចាកចេញពីទីលំនៅប្រហែល40ម៉ឺននាក់បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសថៃក្រុមខ្មែរក្រហមបានរំលាយទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចក៏ដោយបញ្ហាកម្ពុជាក្នុងនយោបាយការទូតក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក៏បានរលត់បាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបង្កឱកាសមួយឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានស្ថិរភាពសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងទៅអនាគត
សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្តល់ថវិកាជំនួយដល់កម្ពុជាជាង 3,000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសុខាភិបាលកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងការសិក្សាអប់រំនិងការដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបើកទីផ្សារឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញចូលឡើងវិញដែរបើតាមតួលេខរបស់ការិយាល័យអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលទិញទំនិញកម្ពុជាទំហំ 5,400 លានដុល្លារលោក Patrick Murphy អាយកការទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹង VOA កាមេរ៉ាភាសាថា
We've made a big investment. Cambodians have a lot to show for that.We continue to be an important partner.
យើងបានវិនិយោគជាច្រើនពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារជាច្រើនដែលអាចបង្ហាញបានយើងនឹងបន្តជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងកាន់តែប្រតិកក្រឡាគ្នាមិនគ្រាន់តែនៅខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចូលដល់ឆ្នាំ2022ដែលជាឆ្នាំដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងអាស៊ានដូច្នេះតួនាទីប្រធាននេះនឹងកាន់តែសំខាន
់ប៉ុន្តែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រចាំប្រទេសលោក Garrett Evan បានថ្លែងបន្ថែមថា
On the democracy and human rights side of the equation we are our hopes were also very high
តែយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលចង់បានអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់វាគឺជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក
់ការនេះដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរឹតបន្តឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអង្គការអន្តរជាតិគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយនៅចុងឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានចែងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏យើងអត់ក៏យើងបាត់បង់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត់ពីព្រោះវាคล้ายទៅជារបបឯកបកទៅវិញហើយនឹងតែយើងត្រូវតែកែលំអធ្វើឲ្យមានអធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះឡើងវិញ
លោកមេសវណ្ណរាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្យល់ថា
អ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺថាក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានដកសិទ្ធិពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យហើយគណៈបក្សដែលជាដៃគូមានអត្តពលបដំម្សងសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលមើលទៅថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានបកប្រឆាំងជាដៃគូនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិនឹងគឺថាត្រូវបានគេរំលាយយើងឃើញថាមានការស្រុតចុះផ្នែកការគ្រប់សិទ្ធិនោះនឹងប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនបរិស្ថានជាង100នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឋានៈដឹកនាំខ្លះក្នុងគណបកសង្គ្រោះជាតិបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្ន លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយសំណុំរឿងរបស់លោកនៅអូបន្លាយក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលំហសង្គមស៊ីវិលទូទៅនឹងគឺមានការប្រឈមខ្លាំងអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈចង្អៀតនៅក្នុងលំហសង្គមស៊ីវិលហ្នឹង
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានខ្លាចជាមុខសញ្ញាយាយីរំខានផងដែរ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់ប្រឈមនៅការគំរាមបាត់ស្ថាប័នកាលពីឆ្នាំចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក៏មានការកែប្រែពីរដ្ឋាភិបាលវិញក្នុងការដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបន្តប្រតិបត្តិការដោយសារលោកមិនអាចរកឃើញនៅកំហុសណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នរបស់យើង
វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញក្រោយពីធ្វើប្រតិបត្តិការជាង25ឆ្នាំសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ត្រូវបិទទ្វារវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្ដល់ថាវិការដោយសារអរអាមរិកត្រូវបាត់ទ្វាមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលោក Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតសារអរអាមរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
And indeed in the last few years there's been some backsliding some closing of space for civil society
ជាការពុតក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំនេះមានការដើរថយក្រោយខ្លះមានការបិទលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលខ្លះការប្រជុំខ្លះសម្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលធ្វើការដោយឯករាជ្យនឹងមានបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការរិះគន់និងបញ្ចេញសំឡេងនិងមានដំណាងក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការវិវត្តនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតតែងច្បាប់នៅរដ្ឋធានី Washington ខឹងសម្បាលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភានៃគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Ohio និងជាអ្នកដែលបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាមួយនឹងលោក Alan Lowenthal នៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California បានថ្លែងថា
To date, Hun Sen hasn't really faced any stiff consequences for this behavior from the United States, and that's embarrassing.
រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់ប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទង្វើរបស់លោកនៅឡើយទេ។នេះគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់។ដោយហេតុនេះហើយច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដោយដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវ។យើងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់គាត់ដឹងខ្លួនថាផ្លូវតែមួយគត់ឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយើងមិនត្រូវភ្លេចថាជនរងគ្រោះចម្បងនៃការគាបសង្កត់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាភាគីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភាគីពីរផ្សេងទៀតគឺក្រុមខ្មែរក្រហមនិងរណសិរ្សជាតិរបស់លោកសឺនសានបានរលាយបាត់ចេញពីឆាកនយោបាយរាជភិគីនៃគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ៃបានរួមតូចពីគណៈបដធំមកគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិដោយសារចំនួនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាបន្តបន្ទាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់បានសាងសង់រឹងមាំទេតាំងពីឆ្នាំ1991មកដែលធ្វើឲ្យគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមរាជសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មានចំណែកទទួលខុសត្រូវផងដែរLook Evans បានបន្ថែមថា
The international community basically lost interest in Cambodia believing that the peace had been won
ជាមូលដ្ឋានសហគមន៍អន្តរជាតិលែងចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្ពុជាដោយពួកគេជឿថាកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនរឹងមាំស្រាប់តាំងពីដំបូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យទៅជារបបផ្ដាច់ការមួយដែលពេញទំហឹង
ការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018រៀបចំឡើងដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលចូលរួមប្រកួតនឹងបាននាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះយកអាសនៈទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រើននោះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមកថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមជាអ្នកដែលឈ្នះនិងបង្ហាញពីភាពស្របច្បាប់របស់លោក
ពីប្រទេសដែលល្បីក្នុងការប្រើអាវុធដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនេះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋហើយគោរពយ៉ាងមុតមមនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាមួយនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយទៀងទាត់សេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិ ហើយប្រជាជនអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេស
គណៈអធិពលប្រចាំប្រទេសថយចុះប្រទេសកុម្មុយនីសចិនបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងដោយបានពង្រីកទំនាក់ទំនងមកដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានលោក Garrett Evans យល់ថាចិននឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេគោលគំនិតមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺឲ្យចិនបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែឥឡូវចិនបែរជាមកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយោធានិងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែលំបាកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅខេត្តកោះកុងនិងការអភិវឌ្ឍនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៃក្រុងព្រះសីហនុបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភពីគោលបំណងយោធារបស់ចិនក្នុងរយៈពេលវែងលោកសំរងស៊ីមើលឃើញថាការពឹងពាក់ចិនជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសន្តិសុខ
ដោយសារយើងបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនត្រូវការចិនឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទាំងឯករាជ្យភាពទាំងអភិក្រិតភាព
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែថាអ្នកនយោបាយកំពុងតែស្វែងរកភាពសុខដុមរមនានឹងគ្នាផងដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថា
យើងមិនទាន់មានទេប្រជាធិបតេយ្យដែលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងកំពុងកសាងហើយដើម្បីកសាងប្រជាធិបតេយ្យបានកសាងសិទ្ធិមនុស្សបានត្រឹមត្រូវផងតែយើងធានាបាននូវសន្តិភាពហើយនិងស្ថិរភាពបើយើងគ្មានស្ថិរភាពយើងគ្មានសន្តិភាពទេយើងធ្វើអ្វីមិនបានទេហើយមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងបោះបង់នៅវិញអាចកតបតិចផុសដែលការសម្រេចចិត្តនៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចោលគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពយើងតែឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងទៅលើស្ថានភាពនៅលើដីយើងទាំងត្រូវ
គណៈកម្ពុជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍហើយបានឈានឡើងមកឋានៈប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបដែលមានពលរដ្ឋចំនួន 13.5% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋប្រហែល 4.5 លាននាក់ដែលស្មើនឹង 34% រស់នៅក្បែរបន្ទាត់ក្រីក្រដែលអាចធ្លាក់ខ្លួនក្រជាថ្មីបើជួបនឹងឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចអ្វីមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកកម្ពុជាពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើទីផ្សារផលិតផលសម្ភារបំពាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដើម្បីផ្ដល់ការងារដល់កម្មករជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីទីជនបទនិងធ្វើការក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយទទួលបានប្រាក់ខែតិចតួចតំណាងសាជីពតែងតែត្រូវបានថកែនឹងអាជ្ញាធរប្តឹងទៅតុលាការដោយសារតែការការពារសិទ្ធិកម្មករទាំងនោះលោកអធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជួនកាលទៅកម្មករគាត់ទៅកូតកម្មនៅតាមរោងចក្ររបស់គាត់ទេហើយគាត់តែមកពឹងពាក់យើងទៅប៉ុន្តែយើងនៅអូហ្វីសគាត់គឺគេចាត់ប្រកាន់ថាយើងនឹងដូចថាបំផ្លិចបំផ្លាញឬក៏ជាដូចថាញញុំអីចឹងជាដើមដែលយើងគិតថាបត់ចោតទាំងនោះគឺវាហាក់ដូចជាមិនស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីក្រមរំទាន់នៃប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទ
សហភាពអឺរ៉ុបបានដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធចំនួន 20% តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពសាជីពនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសាររដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់លោកនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងលោកគុនគីមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន3ភាគសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2របស់លោកម៉ានកំសែងដែលផ្ដោតលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាថ្មីតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាម រយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.